Plaši pazīstamā Endriju Vomaka kalpošana piedāvā savus lasējumus tagad arī latviešu valodā. Šodien jūsu uzmanībai fragments no tēmas Izmaiņas bez piepūles.
Šodien mēs uzsākam jaunu tēmu un runāsim par izmaiņām bez piepūles. Izklausās neticami, un šķiet, ka tas nebūtu nav iespējams, bet tas būs tas, par ko mēs runāsim, un es ticu, ka parādīšu jums Dieva vārdā lietas, kas pilnībā izmainīs jūsu viedokli par to. Zinu, ka daudz cilvēki domā un redz izmaiņas kā sāpīgu un ļoti darbietilpīgu procesu. Tā it kā tas prasītu milzīgu piepūli, lai cilvēks spētu mainīt savu domāšanas veidu, savu rīcību un savus apstākļus. Lielākā daļa cilvēku pretojas izmaiņām. Viņiem šķiet, ka ir grūti mainīt tradīcijas, cilvēki iesprūst rutīnā un kaut kādā ierastā pieejā lietām, un līdz ar to pastāv dabīga pretestība izmaiņām, jo daudz to redz kā sāpīgu un smagu procesu. Bet es pastāstīšu dažas lietas no Dieva vārda, kas pilnībā izmainīs jūsu pieeju tam, un veidu, kā jūs to izprotat, ja jūs saņemsiet to, ko es jums stāstīšu, jūs burtiski varēsiet piedzīvot izmaiņas savā dzīvē bez piepūles. Pirmkārt vēlos atzīmēt, ka daudzi no jums pat varbūt neapjauši nepieciešamību pēc izmaiņām. Jūs varbūt vēlaties, lai izmainās kaut kādi apstākļi, varbūt jūs vēlaties, piemēram, ja jūs esat slims, tad sākt staigāt veselībā, ja jums ir trūkums, tad sākt staigāt labklājībā. Un jūs varētu atzīt, ka jūs iespējams vēlētos redzēt šo ārējo apstākļu izmaiņas, bet patiesībā visas izmaiņas sāks ar to, kas ir jūsos pašos. Šodien es runāšu par līdzībām, kuras Jēzus mācīja Marka 4. Nodaļā. Tās ir aprakstītas arī Mateja 14 un Lūkas 8. Nodaļā. Pārsvarā mācīšu no Marka 4. Nodaļas, un šī līdzība runā par sējēju, kas izgāja sēt, un otra līdzība ir par to, kā sēkla izaug. Tās abas parāda, kā darbojas Dieva valstība pēc šī paša sēklas dīkšanas principa, un šīs divas līdzības ir vienas no fundamentālākajām lietām, ko jūs jebkad varētu mācīties savā kristiešu dzīvē. Faktiski, kad es sāku meklēt kunga vaigus savā dzīvē, šīs rakstu vietas deva dziļāko ietekmi manā dzīvē un izmainīja manu dzīvi. Tās arī dzen sakārtoja manu dzīvi, dodamas tai virzienu, līdzīgi kā ceļu, pa kuru jābrauc. Es zināju, ka Dievs ir sagatavojis brīnišķīgas lietas manai dzīvē, un zināju ar to, ka ir nepieciešama grandioza izaugsme un izmaiņas manā dzīvē. Tomēr es nezināju, kā uzsākt visas šīs lietas, kā nokļūt no vietas, kur atrados tad, uz vietu, kuru redzēju, kur Dievs man ved. Un Dieva meklēšanas laikā Dievs īpaši runāja uz mani, ar šīm līdzībām. Tas viss notika 1972. Gadā. To atceros, jo tas ir gads, kad aprecējos. Tūlīt pēc kāzām notika nozīmīgas lietas saistībā ar šīm līdzībām. Tas varētu būt ap 71. 72. Gadu, kad kungs sāk runāt uz mani par šīm līdzībām. Un es varu atsaukties uz šīm patiesībām joprojām savā ikdienā, jo nepaiet nevien vai divas, trīs dienas, kad šīs patiesības nenestu savu augli manā dzīvē. Patiesība par šīm līdzībām burtiski ir jausta manas dzīves rakstā. Es patiesi ticu, ka ejot caur šīm līdzībām un runājot par to, un ja jūs tās varētu saprast un atvērt savu sirdi un ļaut svētajam garam runāt uz jums caur šo, šīs lietas kļūt jūsu dzīvēs par visspēcīgāko faktoru. Es no sirds ticu tam, un lai gan zinu, ka šis ir tāds izteiksmīgs paziņojums, līdzīgi kā mūsu mēdījos mūsdienās, kur visi proklamē visu kā vislabāko un visstilīgāko, un tādēļ, ka tā mēs noniecinam daudz ko un neņemam to nopietni vērā. Tajā pašā laikā šī ir viena no izteiksmīgākajām lietām, ko Dievs jebkad man ir parādījis. Ticu, ka saņemot to, piedzīvosit tādu pašu potenciālu, ar kādu tas iespaidoja man. Jēzus māca šo līdzību. Pārsvarā lietosim Marka 4. Nodaļu. Ja mēs šobrīd ielūkotos manā speciālajā mācība Bībelē, daudziem no jums tādas nav, bet šeit ir atspoguļot visi četri evaņģēliji chronoloģiskā secībā. Un viens no labumiem ir tas, ka jūs varat redzēt visus līdzīgos evaņģēliju aprakstus zem viena nosaukuma, vienu vietu, uz vienas lapas. Tas ļoti palīdz, ja jūs lietot šo, te varētu redzēt, ka Jēzus runāja par 10 līdzībām, ko viņš mācīja vienas dienas ietvaros. Šī ir visvairāk pierakstītākā informācija par notikumu, kas notika Jēzus dzīves vienas dienas ietvaros no visa Dieva vārda kopumā. To nevar ieraudzīt, ja raugās atsevišķi katrā evaņģēlijā. Nevar pamanīt šo līdzību mācīšanas atspūgļojumu, lasot atsevišķi Marka, Lūkas, Mateja un Jāņa, bet kad saliektos visus kopā, jūs atklāsiet, ka vienā dienā Jēzus mācīja 10 līdzības, kā darbojās Dieva valstība, un viņš sāk ar šo līdzību, kur sējais izgāja sēt sēklu. Tāpēc tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Sāksim no Marka 4. Nodaļas. Un viņš atkal sāka mācīt pie jūras, un daudz ļaužu pie viņa sapulcējās, tā ka viņš iekāpa laivā un apsēdās. Viņš bija uz jūras, un visi ļaudz stāvēja jūras malā, un viņš tiem daudz mācīja līdzībās un savā līdzībā uz tiem sacīja. Tad Jēzus sāk mācīt līdzību, ko esmu nosaucis par sējais izgāja sēt sēklu. Trešajā pantā klausieties, raugi, sējais izgāja sēt, un notika, sējot cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda, un cita krita uz akmenāja, kur tai nebija daudz zemes un tā uzdīga tūdaļa, tāpēc, ka tai nebija dziļas zemes. Bet, kad saule bija uzlēkusi, tad tā savīta un nokalpa, tāpēc, ka tai nebija saknes, un cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga un to nomāca, un tā nenes augļus, un cita krita labā zemē un nes augļus, kas uzdīga un augtina auga, un cita nesa 30 kārtīgi, cita 60 kārtīgi, un cita 100 kārtīgi, un viņš sacīja, ka mausas dzirdēt, tas, lai dzird. Tātad šī ir tā līdzība, ko Jēzus izteica. Tā ir par vīru, kas izgāja sēt sēklu. Sēt tai nozīmē ne tā, kā lielākā daļa no mums to uztver, kur jūs izdrokat bedri un iedēsat sēklu vienu pēc otras un tamlīdzīgi. Bet to, lai sējais gāja sēt sēklu ar tādu kā maisu sev līdzi, kurā tas atradās, un viņš gāja cauri tirmam, metot sēklu uz to, ļaujot tai nokrist visur, kur vien iespējams. Un te ir runāts par 4 veida zemi, kurā sēkla krita. Pirmais zemes veids bija vieta 4. Pantā. Un notika sējot cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda. Citiem vārdiem šī sēkla nemaz nenokļuva zem zemes virsas, kad putni nāca un to noknābāja, pirms tā iesakņojas. Otrais veids bija vieta, kur sēkla sāka iesakņoties, taču tur bija akmeņi un maz zemes, ka sēkla atbilstoši neiejaugās, kā vajadzētu. Trešais veids bija vieta, kur bija pietiekoši dziļa zeme, un tā sāka augt, turpat līdztekus sēklai auga arī nezāles un ērkšķi, kas nomāca sēklu un tā nenes vajadzīgo augli, kam bija jāizaug. Ceturtais veids bija vieta, kur sēkla izauga līdz pat 100 reizēm pavairodamas sevi un reproducēdamās. Šī pāris vārdos tad bija tā līdzība. Kad šīs līdzības Jēzus bija devis, teikts, ka mācekļi pienāca Jēzum klāt un vaicāja pēc šīs līdzības izskaidrojumu. Citiem vārdiem šī līdzība bija vienkārši par to, kā sēt sēklu un kā sēkla uzdīkst un nes ražu. Mācekļi zināja, ka bija jābūt kādam garīgam izskaidrojumam tam, tomēr viņi nezināja, kas tad īsti tas ir. Viņi prasīja izskaidrot šo līdzību. Tāpat arī viņi prasīja Jēzum, kāpēc tu runā uz viņiem līdzībās. Šo jautājumu jūs varat redzēt, kur tas uzdots Mateja 13. Nodaļā 10. Pantā. Tātad pēc šīs līdzības mācekļi uzdod jautājumu, kāpēc tu uz tiem runā līdzībās? Un Jēzus atbild, ka Mateja 13. Nodaļā no 11. līdz 13. pantam. Bet viņš atbildēja un tiem sacīja, jums ir dots zināt debesu valstības noslēpums, bet viņiem tas nav dots, jo kam ir, tam tiks dots un tam būs pārpilnība, bet kam nav, tam tiks atņemts arī tas, kas tam ir. Tāpēc es uz tiem runāju līdzībās, jo tie redzēdami neredz un dzirdēdami nedzird un nesaprot. No šīs rakstu vietas es noprotu, ka cilvēki kļūst tik ļoti apcietināti pret Dievu. Viņu domāšanas veids ir tik nepastāvīgs, pretēji tam, kā bija paredzēts pēc Dieva nodoma, ka vienkārši viņi nespēja saprast garīgās patiesības. Viņi ir garīgi truli, un tālāk, Mateja 13. nodaļā, 15. pantā Jēzus teica, jo šo ļaužu sirds ir apcietināta, un viņu ausis ir nedzirdīgas, un savas acis tie ir aizdarījuši, ka tie ar acīm neredz, un ar ausīm nedzird, un ar sirdī nesaprot un neatgriežas, ka es tos dziedinātu. Šis nu gan ir spēcīgs apgalvojums. Jēzus šeit runā uz ļaužu grupu pirms 2000 gadiem, un man jāsaka, ka šis ir ļoti atbilstoši arī mūsdienām. Tas varbūt pat ir vēl vairāk attiecināms uz mūsdienu ļaudīm, kā bija tolaik. Aprakstot cilvēku sirds, tiek lietots vārds savienojumi, ka viņu sirds bija apaugusi ar vaska kārtu. Ja uz to paskatāmies, tad saprotam, ka šis vārds savienojums nozīmē, ka runa ir par progresējošu lietu, kas notiek soli pa solim. Cilvēks sirds tā vienkārši nepārvēršas vienā brīdī, tā pēkšņi un nenostājas pret Dievu, un nekļūst nejūtīgi uzreiz un nedzirdīgi pret Dievu. Tas ir process, un šis vārds apaugus angļu tulkojumā ar vasku ir burtiski ņemts no idejas par to, kā tiek gatavots svecis. Nezinu, vai kāds no jums ir to redzējis, kā šādas svecis gatavo. Esmu bijis pie senlaiku šī arodu meistariem, kur tās vecmodīgā manierē arī tika taisīts, un meistars, paņemot dakti, redzēja, kā kāds 20-30 dakts režģi iestiprināts karājs, kas tika regulāri mērkts vaskā un apaudzēts ar vasku, un tādējādi liekot kārtu pēc kārtas tam virsū, līdz beigās izveidoja vaska svec, tas ir veids, kā mūsu sirds kļūst apaudzēts ar kaut ko. Caur procesu, kas dominē mūsu dzīvēs, tām nav noteikti jābūt kādām bezdievīgām lietām, pietiek ar tām, kas šajā pasaulē ir pārpārim, kurām mēs esam pievērsuši pārlieku savu uzmanību, teiksim uz visu veidu traģēdijām, kas notiek. Ziņām, izklaid visām lietām, kas ir aktuāls šobrīd, un tā kārtu pēc kārtas mēs esam norobežojuši sevi pret garīgo domāšanas veidu. Mēs dzīvojam un kustamies fiziskajā pasaulē, un ir nedaudz cilvēki, kas pavad laiku Dievu vārdā un sadraudzībā ar Dievu, ļaujot savai sirdī dzirdēt un vingrināties un mācīties garīgās lietas. Esam tik ļoti ietekmēti no mūsu apkārtējās fiziskās vidas, ka pēc kādu laiku liekot kārtu pēc kārtas virsū atkal un atkal, esam kļuvuši nevērīgi pret Dievu lietām, un tas traucē mūsu domāšanas veidam. Viena no lietām, kāpēc kungs runāja līdzībās, un tāpēc, ka cilvēks sirds ir tik biezs un arī ar ausīm vairs nedzird, viņiem ir acis, bet tie nevar redzēt. Kungs vienkārši nevarēja runāt uz tiem, jo viņi bija tik miesiski orientēti, bez jau kādas garīgas izpratnes, kas ļautu viņiem satvert sakāmo. Ticu, ka jebkurā cilvēkā ir dzirksteli un potenciāls tam, taču saku, ka tas ir jāattīst. Jo cilvēki gandrīz nemaz nevelt laiku kunga lietām, un tāpēc tie kļūst garīgi truli, un nav veida, kā kungs varētu tos uzrunāt. Viņš runā uz tiem līdzībās. Taču teikdams arī saviem mācekļiem, ka viņiem ir īpaši dots saprast Dieva valstības noslēpumus. Ir īpašs svaidījums no kunga, kas ļauj viņam atšķirt garīgās lietas no kunga. Šis ir otrais nolūks, kā lab kungs runā līdzībās. Pamatā tā ir kā iekodēta ziņa, apslēpta citu cilvēku acīm, kuriem nav auss, lai dzirdētu, kas nemeklē Dievu, un kas nav savu sirdi noskaņojuši uz kungu. Šie ļaudz to uzlūko kā muļķību un noraida to, novērsdamies no tā. Bet tiem, kur sirds ir vērst uz Dievu, svētais gars ir dots, lai paskaidrotu vai atšifrētu lietas, kas izskaidro šīs patiesības priekš mums. Šis ir tas, ko Jēzus šeit izceļ, un Mateja 13:16. Bet svētīgs ir jūsu acis, jo tās redz, un jūsu auss, jo tās dzird. Jo patiesi es jums saku, daudz pravieši un taisnie ir gribējuši redzēt, ko jūs redzat, un nav redzējuši un dzirdēt, ko jūs dzirdat, un nav dzirdējuši. Tad nu klausaties līdzību par sējēju. Šis ir svarīgi, un viņš izskaidro to, ka viņiem ir speciāls svaidījums tam. 1. Jāņa 2. nodaļa 20. pantā teiks, jums ir svaidījums no svētā, un jūs zināt visu. Svētais gars ir sūtīts tieši tāpēc, lai mācītu mūs un izskaidrot mums lietas, ko mēs nevaram zināt ar mūsu dabīgo prātu. Citiem vārdiem vēlos pateikt, ka līdzība, ko kungs šeit sniedz, ir fizisks un dabīgs piemērs, ko kungs lieto. Lieta, ko cilvēki var saprast un ar ko saskārās ikdienā. Viņi dzīvoja zemkopības sabiedrībā. Šīs lietas tika plaši lietotas un redzētas, tie saprata tās, jo dzīvoja tuvu zemes darba lietām, viņi zināja. Un tajā pašā laikā garīgais nozīmīgums, kas stāvēja aiz šīm līdzībām. Svētais gars tika dots, lai šīs lietas padarītu dzīves šiem ļaudīm. Brāļi un māsas šī pati patiesība ir piemērojama mūsdienā. Dieva vārds ir kā šis. Daži ļaudis saka, kāpēc vārds ir rakstīts tādā formā, kāds tas ir? Kāpēc kungs nevar pateikt visu patiešo un pateikt, kā tad īsti ir? Patiesība ir, ka mums nav tādas spējas ar mūsu mazajām smadzenītēm, mūsu dabīgajos prātos saprast garīgās lietas, ko kungs vēlas mums pateikt. Viņam nācās to likt šādā izteiksmes formā, bet svētais gars ir dots ik vienam no mums, lai izskaidrotu Dievu vārdu. Kad es dzirdu, ka cilvēks nostājas pret Dievu vārdu un kritizē to un saka, ka Bībele ir tik ļoti grūta saprast, es varu to saprast tajā nozīmē, ka ja jūs to lasāt tikai un vienīgi ar jūsu dabīgo prātu, ja jūs lasāt Bībele veidā, kā jūs lasāt laicīgo grāmatu, kādu noslēpumu noveli, grāmatu, kas ir piemēram skolā, un ja jūs lasāt to tikai ar savu prātu, cenšoties to izprast ar savu smadzeņu kapacitāti, tad jā, man jāpiekrīt, ka Dieva vārdi ir pagrūti saprast. Bet tad, kad lasāt to ar savu sirdi, un kādam no jums tas jau rada grūtības saprast, ko saka, arī man pat laban ir tikpat grūti to visu izskaidrot, un man ir sajūta, ka tieši tāpēc arī Dievs sāk lietot līdzības, jo ļaudis nespēj satvert šīs garīgās patiesības. Bet jūs varat lasīt Bībeli ar savu sirdi. Bībele nav sarakstīta jūsu galvai. Tas nenozīmē, ka tajā nav loģikas. Tas nenozīmē to, ka tā ir nepareiz vai ka tā ir bezjēdzīga. Tā vienkārši nav miesiska un vērsta uz dabīgo prātu. Ir atšķirība, kā šī pasaule mūs māca dabīgās lietas, bet kungs rakstīt Dievu vārdu cilvēku sirdī. Ja jūs ņemtu Dievu vārdu un sāktu to lasīt, varbūt nesaprotot to ar savām smadzenēm, katru lietu, ko jūs lasāt, bet ja jūs izlasītu kādu fragmentu un lūgt, Tēvs, es nesaprotu to, kas te ir domāts, un jūs sākt pārdomāt to, atverot savu sirdi un lūdzot, Dievs, es vēlos iepazīt Tevi, es vēlos zināt, ko Tavs vārds vēlas pateikt. Apsoli, ka Dieva vārds sākt ar jums runāt. Daži no jums, kas ir to piedzīvojuši, nekavējoties atpazīst to, par ko es runāju, varbūt to nevar labāk izteikt, kā tika pateikts, tomēr jūs droši zināt, ka ir lietas, kas ir pārāks par to, ko vienkārši izlasām uz lapām. Un tas ir tas, ko Dievs runā uz jums jūsu sirdīs. Tajā pašā laikā ir kāds cits no jums, kuram pagrūti uztvert mans teiko. Un jāsaka, ka viena no visievērojamākajām lietām manā dzīvē ir spēja paņemt Dievu vārdu un lasīt to ar manām smadzenēm, skatīties uz lapusēm un lasīt ar savu prātu. Un tad, tiekot pāri savām prāta spējām un klausīties ar sirdi, ļaujot Dievam runāt uz mani, kur Dieva vārds kļūst dzīvs, un Dievs burtiski runā uz mani. Dzīvība burtiski ieplūst manī caur Bībeli. Daudz no jums to nekad nav piedzīvojuši. Ja jums tā nav, tad jāsaka, ka jūs palaižat garām brīnišķīgāko pieredzi, kas man jebkad ir bijusi. Šī līdzība par sējēju, kas sēj sēklu, pārveidoja manu dzīvi. Šīs patiesības, ar kurām dalos ar jums, ir viens no vissvarīgākajiem un pamatlietām, ko Dievs jebkad ir rādījis man. Ja jums nav šīs rakstu vietas par sējēju, kas sēj sēklu, un ja tās nav viens no jūsu visiemīļotākajām rakstu vietām, kas pārveido jūsu dzīvi, tad jūs palaižat garām vienu no atslēgas lietām kristiešu dzīvē. Es patiešām ticu tam. Lai nu kā Jēzus sacīja to pašu pēc tam, kad bija teicis līdzību, viņa mācekļi prasīja, kāpēc tu uz tiem runā līdzībās, un viņš izskaidroja to un sacīja Marka 4:13, un viņš uz tiem saka, jūs šo līdzību nesaprotat, kā tad jūs sapratīsit visas citas līdzības? Vai zināt, ko viņš šeit pateica? Viņš teica, ja jūs šo līdzību nesaprotat, ja jūs nevarat izskaidrot šo un piemērot to savai dzīvei, tad jūs nevarat saprast nevienu no citām līdzībām. Jūs nevarat saprast viņu mācību. Citiem vārdiem tas ir izšķiroši.
Jūs dzirdējāt lasējumu fragmentu no tēmas Izmaiņas bez piepūles. Ja vēlaties dzirdēt šo tēmu pilnībā vai uzzināt vairāk par Endriju Vomaka kalpošanu, rakstiet uz e-pastu vomakaraidījumi@gmail.com.